Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun dasturimizda O'zbekiston parlament yig'inida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mirziyoyev ijroiy hokimiyatning rahbari bo'lib qoladimi yoki bosh vazirlikni boshqa odamga topshiradimi, hozircha noma'lum. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini tahlilchilar antikonstitutsiyaviy deya baholamoqdalar.
Davlat to'ntarishi amalga oshirildi deb dadil aytishi mumkin.
Это государственное преступление, это измена. И может квалифицироваться только так решение парламента.
Albatta, Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyev bosh vazirini o'zgartirgan. Qirg'iziston maxsus xizmatlari faxriylari Ungortepa, Unkurtao masalasi yuzasidan vaziyat keskinlashib borayotganidan tashvish bildirmoqda. O'zbekistonda SSSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan Ozodlik bilan suhbatda Karimov paxta ishini to'xtatgan qahramon emas deb ta'kidladi.
Я опять могу повторить, если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют.
Дастур сонгида Озод Назар. Hozir esa xabarlar mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Asosiy xabar: O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining bugun o'tkazgan qo'shma yig'ilishida qabul qilingan qarorlar bilan bog'liq. Bugungi yig'ilishda mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga emas, balki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Bu haqda e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Nig'matilla Yo'ldoshev bosh vazirning tajribasi va xalq ichidagi hurmat e'tiboridan kelib chiqqan holda uni va muvaqqat prezident etib saylash taklifini kiritgan va parlament va senat a'zolari bu taklifni bir ovozdan ma'qullab ovoz bergan. O'zbekiston konstitutsiyasining 96 moddasiga binoan prezident o'z vazifasini bajara olmay qolgan vaziyatda uning majburiyatlari vaqtincha Oliy Majlis Senat raisi zimmasiga yuklatiladi va 3 oy ichida O'zbekiston Respublikasi prezidentini saylash to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq qaravishda prezident saylovi o'tkaziladi. Hozircha rasmiy xabarlarda nima uchun Senat va Oliy Majlis deputatlarining O'zbekiston Konstitutsiyasi 96 moddasini buzgani haqida biror izoh yo'q. Parlament ikkala palatasining bugungi qo'shma majlisi, shuningdek O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga 3 oy ichida mamlakatda muddatidan avval prezident saylovi o'tkazish uchun tayyorgarlik boshlash to'g'risida topshiriq berilgan. Ayni paytda bu saylovlarning aniq muddati, aniq kuni e'lon qilinmadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi Islom Karimov vafoti munosabati bilan 6 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi mamlakat bayrog'i tushirilgani haqida xabar tarqatdi. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Islom Karimov vafot etganidan qayg'uda ekanini bildirgan edi va u o'zbek xalqi hukumati marhumning yaqinlariga ta'ziya izhor qilgan edi. BIM avia shirkati uchog'i bilan Farg'onaga uchish uchun chipta sotib olgan 10 yo'lovchi 2 kun Domodedovo aeroportida sarson bo'lganidan so'ng bugun Farg'ona emas, balki Andijonga uchdi. BIM avia shirkati rasmiy Ozodlik bilan suhbatda Farg'ona aeroporti uchog'ni qabul qilmagani bois uning Andijonga uchirilganini bildirdi. Ayni paytda ayrim Rossiya agentliklari BIM avia kompaniyasiga tayanib uchoqning texnik nosozlik tufayli Farg'ona reysi orqaga qoldirilgani haqida xabar bergan edi. Farg'ona reysi 6 sentyabr kuni tongi soat 6 Moskvadan uchish kerak edi, biroq reys yo'lovchilarga hech bir izoh berilmasdan avvaliga 7 sentyabr, undan so'ng 8 sentyabrga qoldirilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining sanoat taraqqiyotiga bag'ishlangan 2016 yilgi hisobotida O'zbekiston o'rtachadan past daromadga ega davlatlar qatoridan joy oldi. Hisobotda O'zbekiston aholisi yalpi ichki mahsulotning jon boshiga to'g'ri kelishi bo'yicha $1046 $4125 to'g'ri keladigan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. BMT mutaxassislariga ko'ra, postsovet hududida Rossiya, Estoniya, Litva va Latviya yalpi ichki mahsulot jon boshiga $12,746 yuqori miqdorda to'g'ri keladigan mamlakatlar qatoriga kiritildi. Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Belarus daromadi o'rtachadan yuqori davlatlar ro'yxatidadir. Bu davlatlarda yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga $4,126 $12,475 bo'lgan miqdorda to'g'ri keladi. Daromadi o'rtachadan past bo'lgan davlatlar guruhida O'zbekiston bilan bir qatorda Armaniston, Moldova, Qirg'iziston, Ukraina va Gruziya qayd etilgan. Tojikiston esa daromadi juda oz bo'lgan davlatlar guruhidan joy olgan. Qozog'istonda provayderlar Qirg'izistondagi internet uchun tariflarini 1.5-3 baravarga oshirdi. Qozog'iston provayderlari kutilayotgan narxlar oshishi to'g'risida ogohlantirilgan, biroq bunday narx siyosati sabablari to'g'risida hech qanday izoh bermagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistondagi faol internet foydalanuvchilar soni 2015 yilda 4 million 750 mingdan oshgan, tarmoqqa mamlakat aholisining qariyb 80% ulangan.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatishda davom eting. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston parlament yig'inida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini tahlilchilar antikonstitutsiyaviy deya atamoqda. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyev bosh vazirni o'zgartirdi. Qirg'iziston maxsus xizmatlari faxriylari Ungurtepa, Ungurtao masalasi yuzasidan vaziyat keskinlashib borayotganidan tashvish bildirmoqda. O'zbekistonda SSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan ozodlik bilan suhbatda Karimov paxta ishini to'xtatgan qahramon emas deya ta'kidladi.
Assalomu alaykum. Qo'shma yig'ilish o'zbek
Demak, kunning asosiy mavzusi O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshevga emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Bu haqda O'zbekiston hukumati rasmiy portalida quyidagicha izoh beriladi. Qo'shma majlis davomida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida rahbarlik lavozimlaridagi ko'p yillik tajribasini aholi o'rtasidagi hurmat-e'tiborini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatlarini bajarishni uning zimmasiga vaqtincha yuklash maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi taklif bilan murojaat qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshevning mazkur taklifi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashi tomonidan ma'qullanganligi ma'lumot uchun qabul qilindi. Siyosiy partiyalar, fraksiyalar rahbarlari, deputatlar va senatorlar hozirgi sharoitda barqarorlikni saqlash, jamiyat xavfsizligini va huquq tartibini ta'minlash, mamlakatni rivojlantirishning eng muhimi siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy masalalarni samarali hal etish zarurligini e'tibor olib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshevning taklifini qabul qilganlar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifasi va vakolatlarini bajarishni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risida qo'shimcha qaror qabul qilganlar. O'zbekiston Respublikasi Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifasi va vakolatlari demak hozircha vaqtincha Mirziyoyev zimmasiga yuklandi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 96-moddasiga binoan prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolgan vaziyatda uning majburiyatlari vaqtincha Oliy Majlis Senati raisi zimmasiga yuklatiladi va 3 oy ichida O'zbekiston Respublikasi prezidentini saylash to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq ravishda prezident saylovi o'tkaziladi. Hozircha, demak, hukumat rasmiylari 96-moddani hech bir shaklda izohlayotganlar yo'q. Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oliy Majlisning 2010-yildagi yig'inida konstitutsiyaning 96-moddasi hech bir shaklda boshqacha talqin etilmasligiga alohida e'tibor qaratgan edi.
Taklif etilayotgan yana bir muhim o'zgarish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 96-moddasiga taalluqlidir. Mamlakat prezidenti turli sabablarga ko'ra o'z vazifasini bajara olmaydigan vaziyat yuzaga kelgan taqdirda ushbu moddani turlicha talqin etishga yo'l qo'yilmaslik maqsadida onun yangi tahririni quyidagi mazmunda bayon etish taklif qilinadi. Mamlakatning amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi. Buni ham to'g'ri qabul qilishingizni men so'rayman. Nima deganda, bu yerda bir oddiy bir takror aytaman, demokratik davlatlarda keng tarqalgan yo'li aynan shu. Fransiyada aynan shu yo'li bor. Agarki tasodifan prezident o'z vazifasini bajarishga turli sabablar bo'yicha qurbi yetmasa, yana tushunmovchilik paydo bo'lmaslik, tortishuvlar paydo bo'lmaslik, qabilalar prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni olib berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, xayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana oblastdan, nima uchun vazir bosh vazir bo'lib ana u oblastdan kelib o'tiribdi? Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida xayoli yurgan odamlar ham bor. Shu nuqtai nazardan ayni mana shunaqa modda kerakki, hammasi aniq ravshan konstitutsiyada belgilab berilishi kerak. Hech kim bu davlat degan, buyuk davlat degan O'zbekistonni og'ir ahvolga tushirishga haqqi yo'q.
Demak, bu O'zbekiston prezidentining 2010 yil dekabr oyida Oliy Majlis majlisida so'zlagan nuqtadan parcha edi. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'sha paytda yo'q, konstitutsiyaning aynan 96 moddasi boshqacha talqin etilmasligiga urg'u bergan. Ayni paytda O'zbekiston konstitutsiyasi bunday vaziyatda prezident vakolatlarining kimga qanday tartibda o'tishini aniq-taniq belgilab bergani va bunday takliflar kiritish uchun qonuniy asos bermagani uchun kuzatuvchilar bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini O'zbekiston konstitutsiyasiga zid harakat deya baholamoqdalar. Hozir demak, kuzatuvchilar va tahlilchilarning bu boradagi fikrlariga quloq bersak, mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom.
Assalomu alaykum. Qo'shma yig'ilish O'zbekiston prezidentining vazifa va vakolatlarini bajarishni vaqtincha yuklash masalasini ko'rib chiqdi bugun. Demak, unga ko'ra Shavkat Mirziyoyev bugun O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlandi. Oliy Majlis Senati raisi Nig'matullo Yo'ldoshev esa, demak, o'z vazifasini bajara olmasligini ma'lum qildi. Bunday qaror bugun O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashining qo'shma yig'ilishida olindi. Endi O'zbekiston Konstitutsiyasi 96-moddasiga muvofiq, agar prezident o'z vazifalarini idora eta olmay qolsa, bajara olmasa, muvaqqat prezidentlik Oliy Majlis Senati raisligiga yuklatiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, xabarlaringiz bor, 2-sentyabrda vafot etgandan keyin Senat raisi Nig'matullo Yo'ldoshevning 3 oyga prezidentlik kursisiga o'tishi kutilgandi. Biroq Nig'matullo Yo'ldoshev qo'shma majlisda bu vakolatni qabul qilishni rad etdi va uning o'rniga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tayinlandi. Xo'sh, 57 yoshli Shavkat Mirziyoyevning prezident vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi maqomiga tayinlanishi nimani anglatadi? Biz bu va boshqa savollar bilan Dunyo O'zbeklari veb-sayfasi asoschisi Ismat Xo'shov, Shvetsariyadan tahlilchi Alisher Taksanov va, demak, Pragadagi Ozodlik studiyasidan Nastoyashche Vremya jurnalisti, muxbiri Shohida Yoqub hamda Ozodlik O'zbek xizmat direktori Alisher Siddiq bilan, demak, mana shu bahsimizni boshlaymiz. So'z navbatini avval birinchi bo'lib turib Ismat aka bersak. Ismat aka, savol shu: Shavkat Mirziyoyevning prezident vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi maqomiga tayinlanishi nimani anglatadi? Marhamat, Ismat aka.
Men bugün bana şu haberini eşitip bir narsani angladım ki bu nimani anglatadi? Bu O'zbekistonda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tomonidan davlatni kuch bilan egallash O'zbekiston jinoyat kodeksining ma'lum asoslari bo'yicha davlat to'ntarishi amalga oshirildi deb dadil aytishim mumkin.
Bu sizni taxminlaringiz bo'lishi mumkin Ismat aka. Chunki sizni qo'lingizda aniq bir qog'oz yoki isbot bormi? Hozir shunday dalil ayta olaman deb aytyapsiz.
Albatta, albatta. Bu qog'oz, bu dalil O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasidir.
Xo'p, O'zbekiston
konstitutsiya qo'pol ravishda buzildi. Bugun konstitutsiya oyoq osti qilindi. O'zbekiston davlatini kuch bilan egallab olish jinoyatlari sodir etildi. Yana bir marta takrorlayman.
Yaxshi, Alisher Taksanovga so'z bersak, Alisher aka, O'zbekiston konstitutsiyasining 96-moddasi bor. Bunda, demak, o'sha prezident o'z vazifasini agar bajara olmay qolsa, muvaqqat prezidentlik Oliy Majlis Senat raisiga yuklatiladi. Endi bugun mana shu qo'shma majlisda olingan qarorni aksil konstitutsiyaviy deb ayta olasizmi, xuddi Ismat Qushovga o'xshab turib?
Ну, в принципе, по-моему, это тоже, я считаю, это конституционным переворотом, причем легальным. Посмотрите сами, что данное решение произошло решением двух парламента. То есть они как бы легализировали нарушение Конституции, 96-й статьи. Там однозначно говорится, что он исполняет обязанности глава Сената. Там не говорится, что возможен самоотвод человеком или нежеланием исполнять обязанности. Если человек просто не может исполнять, тогда сенаторы должны были переизбрать главу Сената и назначить нового человека председателем Сената и одновременно, чтобы он исполнял обязанности президента. А поскольку это не произошло, то получается, произошел переворот. Власть перешла премьер-министру, что не предусмотрено Конституцией.
Lekin Alisher aka, O'zbekiston konstitutsiyasida aniq yozilmaganku, agarda Senat raisi prezidentlik vakolatini o'zining zimmasiga olishdan bosh tortsa nima bo'ladi deb turib, aniqlik yo'q-ku yoqda. Qanday qilib biz aksil konstitutsiya deb ayta olamiz?
Но дело в том, что на этом заседании должен был присутствовать Конституционный суд, и он должен был следить, насколько соответствует принимаемое решение парламентом Конституции. И получилось так, что если Конституционный суд или отсутствовал, или если присутствовал и согласился, то он фактически соучастник преступления. Это государственное преступление, это измена. И может квалифицироваться только так решение парламента. И то, что они произвели во временное исполнение президента главу правительства, они фактически дали карт-бланш на нарушение других частей Конституции. Вот. И я удивляюсь, что Конституционный суд никак не отреагировал на это событие. И нужно было как-то принять, раз Конституция не предусматривает отказа от главы Сената исполнения обязанностей, то глава Сената должен был выполнять. Но раз Юлдашев дал самоотвод, то сенаторы должны были проявить политическую сознательность и решимость и просто поменять его, и все, на другого человека, который бы взял бы в свои руки решение страны, судьбу страны.
Ята Рахмат, Шохида, мана... Siz O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatib boryapsiz, Twitterda, Facebookdan faolligingizni ko'ryapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Kutilganmidi Shavkat Mirziyoyevni bosh vazirni muvaqqat prezident bo'lishi?
Men masalan 100% amin bo'ldimki, Shavkat Mirziyoyev bo'ladi. Chunki hammasi bunga kim kto stoyal va glavie похоронной процессе стоял он. Разговор о том, если мы посмотрим на то распределение сил внутри Узбекистана, то есть вот эти вот властные структуры, кто имеет больше всего поддержку от главного, так сказать, человека, серого кардинала Узбекистана, это Рустам Инаятов, председатель СНБ. Он всегда поддерживал Мирзиёева. И понятно, что тот человек, который будет поддерживать Инаятов, и будет дальше вести страну. Проблема в том, что Инаятов пришел к власти, и узурпировав, нарушив закон, и ничего хорошего для Узбекистана это совершенно не сулит. Это на самом деле начало очень-очень плохого конца всей этой страны. Если при предыдущем покойном президенте хоть как-то они делали вид, что закон соблюдается, то сейчас просто взяли и нагло его нарушили.
Katta rahmat. Alisher, nima deysiz? Umuman O'zbekiston konstitutsiyasida bir noaniqlik bormi shu holatda?
Avvalambor, demak, Shohida bilan 100% roziman. Ya'ni hech kim buni umuman jurnalistlar orasida hozirgi biz bilishimizcha, demakki, tayyor materiallar turgan va Nig'matovga ovoz berish kutilgan, Nig'matilla Yo'ldoshevga ovoz berish kutilgan. Bu haqida biz bilan bir necha jurnalistlar aytishdi, buni bizga aytishdi. Demak, mutlaqo jurnalistlar bilmagan va ehtimol parlamentning aksar vakillari bilmagan. Bu tasodifan, chunki hattoki biz kun davomida parlamentning vakillari bilan ham gaplashganmiz, manbalarimiz bilan. Ular ham Yo'ldoshev tayyorlanyapti deb aytishgan. Ya'ni juda ham tor doiradagi odamlar bugun qilingan operatsiya haqida informatsiyaga ega bo'lgan. Bu birinchidan. Ikkinchidan 100% Alisher Taksanovning fikrlariga qo'shilaman. Ruschalab aytdilar, endi tinglovchilarimizga yana ham aniqroq bo'lishi uchun. Demak, Konstitutsiyaning 96-moddasida aniq tiniq prezidentlik vakolatini bajaradigan odam senator raisi bo'ladi deb yozilgan. U yerda boshqa odam bo'ladi, u odam bo'ladi deb yozilgan. Senator raisi deb yozilgan. Demak, senator raisi bu vazifani bu lavozimni rad etmoqdami? Demak, u senator raisi sifatidagi vakolatini bajarmayapti. Demak, senat yangi rais saylashi kerak. Yangi senat raisini saylashi kerak va u yana o'sha avtomat bilan prezidentlik vakolatini bajarishga tayyor bo'lgan rais bo'lishi kerak. Biz hamma tafsilotlarini bilmaymiz. Bu kun davomida yana oydinlashadi. Agar buni chetlab o'tish mumkin bo'lgan bo'lsa, bu u holda bosh vazir Mirziyoyevni senatga qabul qilib, o'sha yerda o'zida senat raisi qilib, keyin uni muvaqqat, demak, prezident qilish kerak edilar. Buni bilmaymiz, lekin bu ham juda ham hokimiyatlar bo'linishiga oid qoidalarga zid. Qanday qilib ijroiy hokimiyatini rahbari qonunchilik tizimini rahbariga aylanishi mumkin? Bu ham baribir zid bo'laverardi, ya'ni har ehtimolga qarshi. Umuman katta, demak, uzurpatsiya, boshqa masalalarga, masala haqida gapirishga ojizman. Lekin hamma biladi, bu O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasini buzilishiga oid iddaolarning yagona holati emas. O'zbekiston Konstitutsiyasining muntazam buzilishi prezident Karimovning qayta-qayta prezidentlikka saylanishi bilan, anjumanlar, yig'ilishlar, mitinglar o'tkazish kabi bandlarni buzilishi, so'z erkinligi va hokazo kabi bandlarni buzilishi va hokazo. Konstitutsion, demak, sudning mutlaqo noqobilligi, konstitutsiyani ortida hech qanday kuchning yo'qligi, ya'ni konstitutsion sud ortida qanaqadir armiya turish kerak hozir, agar bu narsalar yozilmagan qonunda. Shu ma'noda bu narsalar hammasiga imkoniyat bo'lyapti, faqat men uchun qolayotgan yagona ochiq savol, nimaga kerak bo'ldi Shavkat Mirziyoyevga? Ha, biz uchun ma'lum narsa shu ediki, go'yo bolalar matematika kitobida, demak, bitta masala qo'yilgan, lekin matematika kitobingiz orqasini ochsangiz javobini topishingiz mumkin o'shda. Lekin faqat oradagi yechimini bilmaysiz-da endi. Javobini bilardik. Javobi Shavkat Mirziyoyev edi, oxirida. Kitobning orqasida javob Shavkat. Faqat qandayligini bilmasdik. Mana endi qandayligini sekin-sekin va trigonometriya, algebra qoidalariga zid ravishda javob keltirilyapti, xolos. Agar o'qituvchi bo'lganda, albatta, bu masalani bunday yechimi uchun ikki qo'ygan bo'lardi.
Ismat aka, mana Alisher fikrlarini eshitdingiz, juda ham yechim tez topildi, yechim yo'llarini biz bilmasdik, xolos, deb aytyapti. Nimaga bunday qilindi deb o'ylaysiz? Nima uchun, misol uchun, qonunga rioya qilgan holda, aytaylik, senat raisini 3 oyga muvaqqat prezident etib tayinlab, saylovlarni o'tkazib, undan keyin Shavkat Mirziyoyevni prezident sifatida e'lon qilishmadi?
Aslida men o'ylagan edim, o'sha konstitutsiyaga amal qilib, dunyo hamjamiyati oldida o'z obro' e'tiborlarini saqlab, siz aytganday qilsa ham bu Mirziyoyev saylanardi. Chunki o'sha eng oliy rahbariyat hozir bir kishining qo'lida, inoyatsiz qo'lida, shu odam istasa albatta bo'lardi. Lekin bular ko'r-ko'rona hamma narsani oyoq osti qilishini yagona sababi, Islom akadan keyin O'zbekistonda yanada qattiq haligi diktatura boshlanadi va kecha Vladimir Putinni kelib ketishi bejiz emas. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, Putin kelib Samarqandga Shavkat Mirziyoyev bilan birga gul qo'ydi va Shavkat Mirziyoyev bilan birga yakkama-yakka ancha gaplashdi, ham ekran qarshisida, ham yopiq eshiklar ortida va shu yerda hal bo'ldi, o'rgatdi Putin, hech narsa qilmaydi, mana shu nimani chaqiringlar, esim buni oddiy bir xodimni chaqirsa ham aytsa u qiladi, qo'rqadi. Chunki ertaga yo'q ketishini biladi dedi. Bu Putin juda usta bu ishlarga va Mirziyoyev azaldan Putinni juda ishonchini qozongan odam. Bu vaqtda dunyo o'zbeklarida bir nechta maqolalar e'lon qilganmiz va suratlar berganmiz. Shu uchun men bugun aytmoqchimanki, men juda kayfiyatim yaxshi emas. Chunki men Islom Karimovni o'limidan bir qayg'urgan bo'lsam, bir menga yaxshilik qilgan odam sifatida endi O'zbekistonda sal demokratik kunlar boshlansa kerak deb umid qilgan edim, lekin bu umidlarim sarosar bo'ldi. O'sha qabul haligi motamni birinchi kunidanoq, masalan, bosh vazir o'sha komissiya raisi bo'ldi, men o'shandayoq bildim, bejiz bo'lmasa kerak. Mana endi hozir yana konstitutsiyani oyoq osti qilishdi. Konstitutsiyani o'sha Alisher to'g'ri aytadi. Mana bu Mirboboyev konstitutsion sud raisi qatnashi kerak. Hozir konstitutsion sud raisini butun prezidentni axranasi qo'rg'ilash kerak, juda to'g'ri bu gaplar. Lekin O'zbekistonda biz hozir kuzatib turibmiz, juda umidsiz va tushkun kunlar. 25 yillik Islom Karimov boshqargan davr xoliba bo'lib qoladi. Mana bu shohida aytganday, ozmi ko'pmi u kishi o'zini avtoritetiga suyanib salpal konstitutsiyalarga rioya qilib keldi. Masalan, o'zini qonunsizligi bir yo'l, mayli endi u birinchi prezident, lekin endi O'zbekistonda mana paxta boshlanadi. Paxtada butun o'zbek xalqi, mana qishloqlardan bizga juda ko'p xatlar keladi, xuddi sizlarga kelgani kabi. Odamlar endi tamom umidini uzib qo'yishdi, chunki Shavkat Mirziyoyevni rahbarlik usullari odamlarni bezdirib qo'yganligini buni Ozodlik ham biladi, bizni ham suhbat do'stlarimiz ham va butun o'zbek xalqi ham biladi. Man Ozodlikda bir ikki suhbat berdim, mana shu Islom akaning o'limi bo'yicha. Islom aka baribir yaxshi odam edi, lekin menga kelgan xatlar, SMS'larni o'qib hayron qolyapmanki, odamlar shunchalik bizlarni to'g'ri gaplarimizni, Ozodlikni to'g'ri chiqishlarini haligi qilyapti, lekin mamlakatni ichkarisida buni aytish va bosh ko'tarishni umuman iloji yo'q edi, endi umuman iloji bo'lmaydi.
Katta rahmat Islom
aka. Yana bir marta aytaman, davlat to'ntarishi amalga oshdi. Shuni yaxshilab hamma bilish kerak, buni oqibatlari dahshatli bo'ladi.
Shohida, nima uchun bunday qaror olindi deb o'ylaysiz? Bir o'zingizni xulosalaringiz bormi?
Меня очень интересует вопрос, почему это надо было делать так быстро? И, то есть, вот президент умер, и вот у нас следующий уже президент. Я думаю, что сейчас Узбекистан сложная страна, там есть несколько вот этих групп, кланов и все остальное. Мне кажется, что надо было срочно консолидировать власть, и если, как правильно говорит Алишер, сенаторы были не в курсе, и спикер готовился стать президентом, и вдруг в одночасье это все было сделано, опять-таки замечу руку Инаятова, потому что это было абсолютно гибистским способом, то мне кажется, видимо, были какие-то моменты, что могло бы предотвратить приход к власти Мирзиева, гипотетически, поэтому надо было срочно решить вопрос. Вот так нагло, некрасиво, поперев все, но, видимо, ситуация была такая. Вот только... Но это опять-таки меня настораживает на том, что будет дальше. Я не думаю, что все, даже в этой политической элите, согласятся с тем, что произошло. То есть все, сильная рука умерла, и пока Инаятов там, даже он не сможет так манипулировать этими людьми, как это делал покойный президент.
Как вы думаете, Алишер ака, вопрос власти в Узбекистане окончательно решен? Яни, хукумат масаласы узыл-кезыл хал болды бойлесма, Алишер ака?
Вы знаете, я думаю, что после смерти Каримова, скорее всего, всплыли новые политические лидеры или политические лица, которые стали претендовать на власть. И это как-то не учитывалось предыдущими высокопоставленными чиновниками. Те же самые лидеры партии вдруг ощутили отсутствие давления и могли сказать, слушайте, а мы тут, в принципе-то политики. И тоже могли начать свою игру. И это надо было как-то опередить. И, скорее всего, вот эта неделя или сколько, 13 дней, пока Каримов находился, не был признан мертвым, может быть, решали вопросы, но к единому мнению не пришли, и, скорее всего, было решено сделать это силовым способом. То есть это фактически произошло, снова говорю, это было через легальный, через парламент, но в любом случае это нарушение Конституции. И это говорит о том, что Зияев сконцентрирует в себя сейчас всю фактически власть, исполнительную власть, и проведет выборы так, как ему нужно. Можете быть уверены на 100%, что через 3 месяца народ изберет Мирзияева, поскольку другие кандидаты, которые могут быть представлены, они фактически будут блеклыми или вообще...
Ханым бойча мумкин ма муаккат президент учайлик президент кылады, ондан кийин янги сайлоулар болады. Яни өз номзодини илгари суриши мумкин ма Шавкат Мирзияев шу ҳолатда? Конституцияда бирор шу нарса кўрсатилганми?
Ну, в принципе, Конституция не запрещает, например, человеку, который временно исполняет обязанности президента, баллотироваться тоже, поскольку там всего лишь оговаривается, что если невозможно одним президентом исполнять обязанности, временно исполняет другое лицо, а потом проводятся выборы на всеобщих основаниях, в законах о выборах президента. И вполне возможно, что Мирзияев может выдвинуться от какой-либо партии, поскольку у нас только партия имеет право выдвигать кандидатов в президенты. И вполне возможно, какая-то партия продвинет его, и все. И административный ресурс снова будет включен, и любая партия, которая, в принципе, имеет влияние, или Мирзияев имеет поддержку, она его включит в свой состав, в свою кандидатуру.
Катта рахмат. Алишер ака, биз mana shu masala, ya'ni Shavkat Mirziyoyev rahbariyat tayinlanishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fikrlarni o'rganishga harakat qildik va shu asnoda biz taniqli, demak, o'zbekistonlik siyosatchilardan biri hozirda Shvetsiyada yashayotgan Polat Oxunov bilan suhbatlashdik. U kishini fikrlarini ham yozib olgan edik, e'tiboringizga havola etsak.
Parlamentda yig'ilganda turli xil fikrlar taklif qilinadi. Masalan, men hayron emasman, o'sha Senat Oliy Majlis qo'shma yig'ilishi paytida deputatlar chiqib, mana konstitutsiyaning shu moddasidagi 96-chi moddasidagi belgilangan qoidaga mana bunday yondashib, bu odamni kiritsagan bo'ladi degan taklif chiqqan bo'lishi mumkin. Shuning o'zi, masalan, yo'q, men bu yukni ko'tarolmayman, boshqa odamni tayinlashlaringni so'rayman degan bo'lishi mumkin. Va agarda parlamentda shunday onlayn bizga muhokamasini ko'rganimizda aytishimiz mumkin, lekin men juda ko'p shunday holatlarda bo'lganmanki, parlamentda, majlislarda boshlanishda hamma bir qaror chiqadi deb kirardik majlisga, lekin majlis oxirida umuman boshqa qaror bilan chiqardik. Shuning uchun parlamentarizm qonun bilan ishlashda oldindan bu xulosani aytish juda qiyin, chunki parlament juda ko'p qonunlarni o'zini majlisida o'sha daqiqani o'zida o'zgartirib, yangi qaror qabul, qonun kuchiga ega bo'lgan yangi qarorlar qabul qilishi huquqiga ega. Shuning uchun eng hozir yuqori organ Oliy Majlis va ular qanday qaror qabul qilib, qanday qonun qabul qilib o'zgartirish kiritsa, bu O'zbekistonda eng yuqori qonun kuchiga kiradi.
Deb aytdi, demak, Polat Oxunov biz bilan biroz avval bo'lgan suhbatida. Alisher, Shavkat Mirziyoyev ko'pchilik istaydimi yoki istamaydimi bugun, demak, hokimiyat tepasida. Yangi prezident etib saylanishiga, misol uchun, 3 oy vaqt bor qonun bo'yicha. Prezidentlik kursini saqlab qola oladi deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, demak, hamma narsa kandidatlar, ya'ni boshqa qanday nomzodlar bo'lishiga juda ham bog'liq. Deylik, kim Mirziyoyevni yonida turib bu saylovlarda ishtirok etadi? Rustam Azimovmi? Qandaydir biz tanimagan pogondagi odamlarmi? Kim bo'ladi? Bu bitta katta masala. Ya'ni bu hozir ya'ni saylov jarayoni haqida gapiryapmiz va bu kamida 3 oy ichida bizni kutadigan masala. Lekin ma'muriy zaxira, administrativniy resurs deyiladi. Ya'ni ma'muriy zaxiraga egalik nuqtai nazardan bugungi kunda mamlakatni boshqarayotganligi aytiladigan Rustam Inoyatovga yaqinligi, demak, Rossiyaga yaqinligi nuqtai nazardan hamma, demak, vektorlar, hamma teoriyalar Mirziyoyevni butun, ya'ni eng qulay vaziyat Mirziyoyev turibdi degan xulosaga borish mumkin va unga nisbatan saylanish osonroq bo'ladi.
Ismat aka, siz nima deysiz shu masalada?
Man hozir bir sizga shu masalada bir fikr aytmoqchiman. Boyagi savolingizga yana bir qisqagina javob, keyin bu fikrda aytaman. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bo'lib, agar Nig'matilla Yo'ldoshev tayinlanganda u kishi prezident oq saroyiga kirish kerak, xizmat mashinalarini, mana bu migalkalik eskortlarda hammasiga ega bo'lish kerak va bunday bo'lgandan keyin sekin asta 3 oydan keyingi saylovlar va 3 oydan ichidagi voqealarga u kishi bevosita ta'sir qilish mumkin edi. Bu bir. Ikkinchidan, men Po'lat Oxunov fikriga qo'shilmayman. Po'lat Oxunov men hurmat qilaman, juda yaxshi yigit, lekin bu kishi aytgan gap rivojlangan demokratik davlatlardagi parlament faoliyatini u kishi bir ertakday aytib berdi. Bu to'g'ri u kishining gapi, lekin O'zbekistondagi sharoit mutlaqo boshqacha. Kecha Putin kelib ketgandan keyin Nig'matilla Yo'ldoshev chaqirtirilgan kerakli joyga va aytilgan, mana shunday qilasan deb. Tamom. Yoki bugun majlisdan 5 minut oldin aytilgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda hozir vaziyat juda og'ir bo'lib turibdi, lekin meni bir narsa hayron qoldirdi. Sizlar ham ehtimol hayron qolishlaringiz mumkin. Men Shavkat Mirziyoyevni hurmat qilaman inson sifatida, lekin rahbar sifatida, diktator sifatida O'zbekistonda qonunlarni oyoqosti qilgan zug'umkor va sukungor odam sifatida, jurnalist sifatida hurmat qilmayman. Bu vaqtda yozayapman, bu vaqtda juda ko'p narsa e'lon qildik. Kecha men ikkita xato oldim-da. Men juda o'ylanib bugun gapirayotganim sababi, endi biz albatta, meni shaxsiy fikrim Mirziyoyev haqida yaxshi kunlar bo'lmaydi. U kishi juda dahshatli qilib boshqaradi, yaxshi boshqaradi. Islom Karimovdek boshqaradi.
Lekin ismadagi kechirasiz-ku, ismadagi kechirasiz. Hali Mirziyoyev prezidentlik vakolatini to'liq olgani yo'q. Biz mamlakatda qonunchilik bor degan, qonun ustuvorligi bor degan gaplar bor-ku.
Yo'q, yo'q. Men u odam bilan birga do'st bo'lganman, ziyofatda bo'lganman, Mirziyoyevlar bilan Islom akalarni davrasida bo'lganman. Men ularni psixologiyasini yaxshi bilaman, do'stim. Siz aytgan gaplar hammasi uspokoyitsa qilish uchun, lekin O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev 100% prezident bo'ladi. Mayli, o'qqa hozir keyin o'tmaylik. Men o'zimni kecha ikkita xato oldim men O'zbekistondan. Biri Shavkat Mirziyoyevni qarindoshlari nomidan menga yaqin bo'lgan bir ustozimiz, jurnalist akamiz yuboribdi. Ovora bo'lmang Ismatjon, Shavkat aka saylanadi, yaxshisi sal chetga chiqib turing degan gap. Ikkinchi xat Mamadali Mahmudovdan. Ismatjon, men hamma gaplaringizni eshitib boryapman, bugungi siyosiy vaziyat haqida sizni o'qib boryapman va ozodlikda. Agar Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib ketsa, shunaqa go'zal kunlarimiz boshlanadi, ijodkorlar uchun bayram bo'ladi. Mana bu Mamadali Mahmudovning gapi. Men shu gapni bugun ozodlik o'quvchilariga va butun dunyoga aytib qo'ymoqchiman. Ikkinchi mani haligi qilgan narsa, men Abdulla Arif Xustinga kelganda men u kishi bilan tet-tet dedi, sirli suhbatlarni, yakka-makka suhbatlarni ko'p qilib video magnitofonga yozib qo'yaman. Bu suhbatlar Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatovni shaxsan Abdulla akaga amalga oshirayotgan quvg'inlari va Islom akani u kishiga nima uchun topshiriq bergani haqida. Ana shunda Abdulla aka aytdi, Ismatjon, Shavkat Mirziyoyevni otasiga rahmat. Agar shu odam bo'lmaganda men davno yo'q bo'lardim dedi. Mana shu gaplar mani bugun bilmadim. Men bu gaplarni sizlarga aytayapman, sizlar bundan xulosa chiqaraveringlar.
Men mana shu gaplar
ta'sirida o'ylanib qoldim.
Mana shu O'zbekistondagi katta rahmat, Ismat aka, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarni qo'shni davlatlar, xususan Rossiya ham yaqindan kuzatib boryapti. Rossiyadagi talchilar turli xil talqinlarni ilgari surishyapti. O'zbekiston bo'yicha, demak, Rossiyada taniqli jurnalistlardan biri, talchilardan biri Arkadiy Dumnov bizdan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Arkadiy, хотел бы узнать вашу реакцию по поводу назначения Шавката Мирзиёева на пост временного президента Узбекистана. Пожалуйста.
Это значит, что я в такой формулировке как бы не стал бы говорить. Это значит, что Узбекистан страна вполне традиционная по отношению к, значит, к преемственности власти. Не может быть какой-либо паузы длительной, в которой позволено было бы сомневаться в преемственности власти. Да? Все. Это вам не какая-нибудь там демократия, где хрен знает, кто может полететь. Там это вам не трамповщина, да?
Katta rahmat, Arkadiy Dubnov Rossiyadan. Demak, bahsimizni shu yerda nuqta qo'ysak, demak, O'zbekiston bir anor davlat, demokratiya haqida gap borayotgani yo'q deb aytdi, demak, Arkadiy Dubnov. Shu yerda, demak, savol bilan to'xtatamiz gapimizni. Demak, nima bo'lishini 3 oy davomida bo'lajak prezidentlik saylovlarida kutamiz, lekin Shavkat Mirziyoyevga bir narsani aytish mumkin, bir narsani aniq aytish mumkin. Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimovdan yechimini hal qilish kerak bo'lgan juda ham katta muammolar meros bo'lib qoldi. Bular orasida ishsizlik, ijtimoiy muammolar, siyosiy muammolar, so'z erkinligi, demokratiya, diniy erkinliklar muammolari hal etilmagan. Qanday demak yechim topiladi bularga? Biz buni davomli kuzatib boramiz, yoritib boramiz. Ozodlikni kuzatishda davom eting.
Demak, O'zbekiston parlamenti yig'inida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mirziyoyev ijroiya hokimiyatining rahbari bo'lib qoladimi yoki bosh vazirlikni boshqa odamga topshiradimi? Hozircha noma'lum. Kelgusi 3 oy ichida O'zbekistonda saylovlar o'tkazilishi ham aytilyapti. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini tahlilchilar konstitutsiyaviy deya atamoqdalar. O'zbekiston ichkarisidagi aholi Shavkat Mirziyoyevning vaqtli prezident etib tayinlanishi borasida nima deydi? Ularni fikrlariga quloq bersak.
Hozir mana men eshitdim, hozir ozodlik, o'shani eshitib o'tirdim. O'zi o'ylardim, o'zi menimcha shu bo'ladi. Chunki bilasizmi, o'sha boshqa yo'li yo'q-da, o'sha bitta hammasi o'sha tayyorgarlik qilib bo'lingan. Bitta xalq kerak emas, bitta jul mansab kerak. Buni haqida men ko'p o'yinlarim bilan ishlagan, lekin Xudo ko'rsatmasin, chiqib tinchlik bo'lsin, bilmadim endi bu yog'i nima bo'ladi. Ya'ni 25 yil battar bo'ladi-da. Boshqa yo'li yo'q. Battar bo'ladi. Bo'ladi o'zbek xalqi. Hech umid yo'q. Yaxshi bo'lishini mutlaqo mani umidim yo'q. Mutlaqo. Lekin rasvoy jahon bo'lishiga ishonaman. Battar bo'lishiga ishonaman. Yaxshilik hech qanaqa yaxshilik bo'lmaydi. Mansabparastlik. Endi shuncha mana eshitdik. Uni og'zini o'zi tikib qo'yish kerak yo'q vaqchi. Qo'lidan shu hokimlar qilayotgan ishlari pora qo'ldi, bu korrup boshlig'idi. Shuni boshlig'i.
Endi men bu Shavkat Mirziyoyevni juda yaxshi bilaman, chunki bizga Jizzax viloyati hokim bo'ldi. Hokim bo'lgan paytida mana shu qonun doirasida rahbarlarga o'zining ko'zini o'tkizdirib ishni bajartirardi. Eng asosiysi necha yil o'sha rahbarlik lavozimida viloyat hokimi bo'lib ishlagan bo'lsa, oyning 5-chi hissasida, masalan 5-sentyabr kuni butun oylik, pensiya, pasobiya hammaga berilib tugatilardi. Men shuni aniq bilaman. Birinchisi, ikkinchisi, kimki bu kishiga qanaqa dard bilan, qanaqa bir kishilik bilan shikoyat qilib boradigan bo'lsa, albatta yordam beradi. Albatta yordam berardi. Men bunga o'zim guvohman. Ikkinchisi, bugun O'zbekistonga mana shunday, mana tajribasi juda katta bu kishining. Lekin men shuni aytamanki, qonuniy, noqonuniy qo'yilganligi bu mening vakolatimga kirmaydi. Men bunga baho bera olmayman. Bunga konstitutsiyaviy sud bor, prokuratura bor, ulug'ishi. Oldinda hammasini ko'rsataveradi.
Agar Mirziyoyev bo'ladigan bo'lsa, hamma yo bosh ko'tariladi.
Nimaga?
Mirziyoyev birinchidan qonunni yaxshi bilmaydi. Mirziyoyev ikkinchidan qonunlarni ko'p buzadi. O'zini chiqargan qarorlarini o'zgartiraveradi yengil-yelpi. Hech qachon chuqur qaramaydi qonunlarga. Yaxshi o'rganmaydi qonunlarni. Qonun buzilishlar juda ham ko'payib ketgan, mana shu hozir 7-8 yillik ichida. Juda-juda ko'payib ketgan. Sudlar, prokurorlar, militsiyalar xalqqa sariq chaqaga olmaydigan bo'lib ketishdi. Sariq chaqaga. Sudyalarga oldiga oddiy fuqarolik sudi ishlari bilan borganlarni oylab sarson qilishadi. Hech kim kontrol qilmaydi. Hech kim nazorat ham qilmaydi.
Demak, siz bir o'zgarish bo'lishiga ishonmaysizmi?
Yo'q, yaxshilikqa bo'lmaydi agar Mirziyoyev bo'lsa.
Boshqa odam bo'lish kerak. Bu odam dunyoni qatib qolmaydi.
Nega?
Chunki nafsim degan odam, nafsi bor odam bu odam. Qarindosh urug'chilik boshqa narsa yo'q qo'l qo'yadi. Shu bo'lsa ishlab yurganda ham o'sha qarindosh urug'chilikka kim biroq yo'l qo'yib, o'sha osmonlarga ko'proq yordam bergan odamda otaga o'xshab hammaga birday yo'l qo'yolmaydi. Endi otamiz oldindan hamma narsani yo'lga qo'yib ketdi, endi o'sha yo'lda olib boradigan odam kerak-da baribir.
Demak, bu odamga ishonmaysiz-a shunday?
Yo'q. Xalq xohlamaydi uni. Xalq shundan qo'rqadi.
Demak, O'zbekistonda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishi borasida oddiy aholi, oddiy odamlarning fikrli mulohazalari edi. Shu o'rinda Shavkat Mirziyoyev haqida qisqacha ma'lumot. 1957-yilda tug'ilgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutini tugatgan, hokimiyat pillapoyalaridan ko'tarilishni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimi lavozimidan boshlab, so'ngra Jizzax va Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan, 2003-yildan beri O'zbekiston bosh vaziri lavozimida ishlab kelgan, Toshkent mamlakatining birinchi prezidenti o'limini e'lon qilgan 2-sentyabr kuni Mirziyoyev Karimovni dafn qilish bo'yicha tashkil etilgan davlat komissiyasi raisligiga tayinlandi. Aksar kuzatuvchilar hozirda Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidentligiga asosiy da'vogar ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudida 8-sentyabr kuni O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zohidov ustidan mahkama jarayoni boshlangan. Qo'mita raisi va yana bir huquq faoli qalbaki hujjatlar, shtamplar tayyorlash va ularni sotishda ayblanmoqda. Marat Zohidov Ozodlik bilan suhbatda unga qo'yilayotgan ayblovlarni keskin rad qildi.
Mahkamada fuqaroviy da'vogar sifatida qatnashayotgan advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, Marat Zohidov va huquq faoli Solixxo'ja Davudxo'jayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish moddalari bilan ayblanmoqda. Marat Zohidov sudga kelmadi degan asosda mahkama 16-sentyabrga qoldirilgan va Zohidovni majburan navbatdagi sud majlisiga olib kelish haqida sud ajrim chiqargan. 2013-yilning 12-fevralda Marat Zohidov yetakchilik qilgan O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasining yig'ilishi o'tkazilgan va advokat Ruhiddin Komilov qo'mita raisi etib saylangan edi. Marat Zohidov bu yig'ilishning legitim o'tkazilmaganini aytib, uning qarorini tan olmagan. Ruhiddin Komilov da'vosicha yig'ilish qarori O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan tan olingani va tegishli sud qaroriga qaramay Marat Zohidov qo'mita shtamp va muhrini topshirishdan bosh tortgan. O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Toshkent viloyati bo'limi raisi Sobirjon Ergashevga ko'ra, tergov bir tashkilot nomi ostida parallel faoliyat olib borgan huquq himoyachilarining har birida boshqa muhr va shtamp bo'lganini aniqlagan.
O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga Marat Teshayevich avvaliga muhr va shtampni qaytarib berishni, keyinchalik esa yo'qolganini aytgan edi. Shundan so'ng Qishloq hayoti gazetasida ularning yo'qolgani xususida e'lon chop qildirib, muhr va shtampni yangilatib olgan ekan. Bundan o'z faoliyati davomida noqonuniy foydalanib kelgan. Shu tufayli u kishi yordamchisi bilan birgalikda javobgarlikka tortildi,
deydi Sobirjon Ergashev. Ammo Ozodlik bilan suhbatda Marat Zohidov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni keskin rad qildi.
Пускай они скажут, что я подделал.
Да.
Вот. Что я подделал или там какие-то бланки, да? И так далее.
Shu paytgacha meni nimada ayblashayotganini aniq bilmayman. Ular menga nimani qalbakilashtirganimni isbotlab berishsin. Men O'zbekiston shaxs huquqlari qo'mitasining raisiman va mening o'z muhrim va shtampim bor. 2013-yilda bo'lib o'tgan yig'ilish esa noqonuniy va xaltura bo'lgan. Menga qo'ng'iroq qilib sudga kelishimni aytishgan edi. Bugun bordim, lekin menga u yerda sizni hech kim chaqirgan emas deyishdi. Endi qachon povestka kelsa sudga boraman, bo'lmasa yo'q, dedi Marat Zohidov. Marat Zohidov rahbarlik qilayotgan shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi 1996-yilda O'zbekiston Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilgan. Marat Zohidov 2003-yilda Agrarlar va Tadbirkorlar partiyasini ham tuzgan edi, biroq bu partiya Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmagan.
Apellyatsiya sudi fermerlarni onasidan kan hokimga berilgan jazoni kuchaytirdi. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar jinoyat ishlari apellyatsiya sudi fermerni haqorat qilgan Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirovga berilgan jazoni kuchaytirdi.
Qo'qon shahar jinoyat ishlari apellyatsiya sudi o'tgan haftada chiqargan qarorda Azizbek Furqatobod zamin fermer xo'jaligi raisi Azizbek Alimatovni onasidan so'kib haqorat qilgan Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirovga Furqat tumani sudi bergan jazoni kuchaytirdi. Furqat tumanida fermerlik qilayotgan Ochil Begmatovning aytishicha, sud jazoni 3 baravarga ko'paytirgan.
Qo'qon shahar sudi 10 akalat
işte onu az canlı işi boyunca ona kadar cari mesalda. Hakkınca. Ondan ki yeni kararda ahırda yazdı ki ona da muhafizli menevi zararlarda çekişli hücretler arkalı kararlı sotuge verilişinin çöntürüldü dava gerge dedi. Sotu kararda. Yeni hazır bunlar bu kala orada 25 milyon eğer 35 milyona manevi zarar öndürtülü verildi. Özbekistan tümanları ara fukarallık sotuge dava ayıza kirtti.
Dedi Ochil Begmatov. Furqat tumani sudi chiqargan qarorda hokim Nomonjon Nazirov boshqa bir fermer Nishonboy Dadaboyevning arzi bo'yicha ham eng kam ish haqqining 2 baravari miqdorida jarimaga tortilgan edi. Qo'qon shahar apellyatsiya sudi bu qarorni ham qayta ko'rib chiqib, fermerning faoliyatini noqonuniy tekshirtirgan hokim Nomonjon Nazirovni eng kam ish haqqining 5 baravari miqdorida jarimaga tortgan.
Yana hali bir fermerni noto'g'ri tekshirganligi uchun 5 akalat o'shanga yana hokimga jarima soldi. Fermer bo'lsa, ikkinchisi 5 akalat noqonuniy tekshirganligi uchun u ham 10 million moddiy zarar, 15 million ma'naviy zarar yetkazdi deb u ham O'zbekiston tumanlari aro fuqarolik sotiga da'vo arizasiga murojaat qildi. Endi ko'rib chiqsa kerak, 20 kun ichida.
Furqat tumani hokimi Nomonjon Nazirov 25 may kuni Azizbek Furqatobod zamin fermer xo'jaligi raisi Azizbek Alimatovni o'z dalasidan topolmagani uchun uni onasidan so'kib qattiq haqorat qilgan edi. Hokimning haqoratli so'zlarini telefoniga yozib olgan fermer uning ustidan tuman prokuraturasiga arz qilgan. Prokuratura fermerning dalillarini asosli hisoblab hokim ustidan ochilgan ishni sudga oshirgandi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi Yoshlar telekanali 5-sentyabr kuni Kuch adolatda degan hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda marhum prezident Islom Karimov O'zbekistonda paxta ishi deb atalgan Gidlyan Ivanov qatag'oniga nuqta qo'ygan qahramon sifatida ko'rsatildi. Biz bu ko'rsatuv haqida Telman Gidlyanni o'zidan munosabat oldik. Demak, Telman Gidlyan ozodlik bilan suhbatda Karimov sovet davridagi paxta ishi doirasidagi tergovga qarshi biror bir harakat qilmagan va uni qahramon qilish harakatida bo'lganlar g'irt yolg'on gapirishmoqda deya ta'kidladi.
Он никогда для меня героем не был, потому что я знаю больше, чем я говорю с вами. Вы, наверное, понимаете, о чём я говорю.
Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida paxta ishi doirasidagi tergovga qarshi biror bir harakat qilmagan va uni qahramon qilish harakatida bo'lganlar g'irt yolg'on gapirishmoqda.
Да, видимо, те люди, которые организовали все это, но, видимо, ни стыда, ни совести нет. Нет ничего святого у этих людей.
O'tgan asr oxirlarida paxta ishi oqibatlari haqida qator maqolalar e'lon qilgan jurnalist Anvar Usmonovning aytishicha, paxta ishi masalasini SSR xalq deputati, hozirda marhum Avazxon Muxtorov hammadan oldin ko'tarib chiqqan.
Gidlyan Ivanovga qarshi bo'lib, shuncha katta guruh bo'lgan. Menimcha, bu Muxtorov uni shu ishni o'pargan. Hech kimdan chiqmaydi. 3 marta minbarga chiqib, o'sha Moskvada Oliy Sovet majlisida ancha hamma ko'p narsani aytgan.
Zalda o'sha paytda Qashqadaryodan deputat bo'lgan Islom Karimov ham bor edi. Ammo u kishi biror marta shu masala haqida minbardan gapirmagan, deydi Usmonov.
Endi ko'p odamlar hozir aytadi, bu Karimov qilgan, bu qilgan, u qilgan, yo'q.
Suhbatdoshga ko'ra, 1983 yili O'zbekistonda boshlangan paxta ishi doirasida yo'l qo'yilgan bedodliklar 1989 yil mayida SSR prokuraturasi tarafidan ko'rib chiqilgan edi.
Gorbachevning unaqa qayta qurishi, unaqa ancha bunaqa foydalangan argument qani, faktlar qani? Unaqa bir ochiq gaplashganda endi.
SSR prezidenti Mikhail Gorbachev tashabbus bilan o'tkazilgan bu taftish ortidan O'zbekistonda qonunchilikka zid tarzda tergov yuritgan Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovlar prokuratura tizimidan bo'shatilgan va ularning bedodligi asosida nohaq qamalganlar ishi qaytadan ko'rish borasida ko'rsatma ham bo'lgan edi. Yana takrorlayman, Karimov aynan bu masalada qahramon emas. Esa tarqalib Kremlda qizil bayroq tushirilgandan keyin 1992 yilning 25 dekabrida Karimov O'zbekiston qamoqlarida jazo o'tayotgan paxta ishi figurantlarini amnistiya qilish bo'yicha qaror chiqardi. Bu qarorni chiqarishga majbur bo'ldi desak ham bo'ladi. Boshqa tarafdan Karimov muqobil saylov oldidan o'ziga reklama qilish sifatida ham shundan foydalandi, deydi Usmonov.
Bu majbur. Men o'ylaymanki, bu kahramonlik emas, majbur bo'lgan. A sharoit o'zgargan-ku. Shamol katta bo'lsa unaqa o'ylaydi, qarang. Menimcha o'zi majbur bo'lgan buni. U bilasizmi, Karimov juda ehtiyotli odamda endi. Doim uni pozitsiyasi chetga turish kerak. Men bilaman-ku buni. Chetda turish kerak-da endi mana. U oxirigacha o'zini chetga olib, endi menimcha bir shaxsiy gapda aytuvdi-da, mana bunaqa yomon, lekin publicni hech qachon aytmagan buni.
1983 yildan 89 yilgacha paxta ishi bo'yicha O'zbekistonda SSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan o'tmishdagi voqealarni soxtalashtirib, qahramon yasaganlarni vijdonsiz va tuban odamlar deya baholadi.
Они должны отвечать за это.
Если ag'darilgandan keyin O'zbekistonda yuzaga kelgan tizim paxta ishidagi qiynoqlar mavzusini o'zini reklama qilish maqsadida unumli foydalanib keldi, deydi suhbatdosh. Karimovni o'zi yoki yaqinlari paxta ishiga qaysidir ma'noda daxldor bo'lganmi deya savol berdik o'tgan asrning afsonaviy tergovchisiga.
След не бросают камнями.
O'lgan odamni ortidan tosh otilmaydi, shu bois sukut qilaman. Tergovni o'tkazganlar yaxshi biladi, juda yaxshi biladi. Ko'p narsalar bo'lgan, juda ko'p gaplar bo'lgan. Avvalo O'zbekiston tarafi men poraxo'rlikda ayblagan kishilarni meni talashga tashadi. Men bunga loyiq emasman. Yana bir gap. Bular endi Gidlyan Ivanov 27 ming kishini qamadi, deyapti. Bu pastkashlik. Biz paxta ishini emas, korrupsiyani taftish qildik va bor yo'g'i 64 kishini qamoqqa oldik. Qolganlar taqdiri esa hozir minbardan turib, Gidlyan va Ivanovlarni yomonlayotgan yaramaslar vijdoniga havola.
То, что было, знают участники этих расследований, вот, ну, там много чего было. Много чего было.
Deydi suhbatdosh. Telman Gidlyan bundan 8 yil oldin Karim haqida ozodlikka aytgan gapini yana takrorlash istagini bildirdi.
Развязали руки суверенитетами, развязали руки те элиты, то есть те, ну как их можно назвать, варюгу, взяточника элиты, вообще-то язык не повернется.
O'sha gapni yana takrorlayman. Mustaqillik poraxo'r elitaga yangi cheksiz, chegarasiz o'g'irlash imkonini berdi. O'g'rivachcha va poraxo'rni elita deyishga tilim bormaydi. Tasodifan hokimiyat tepasida bo'lgan guruh o'z xalqini talashni boshlab yubordi. Ular sovet davrida chemadanlab o'g'irlashgan bo'lsa, hozir vagonlab pul o'g'irlashmoqda. Bundan xalqqa yengil bo'ldimi? O'zlarining qonunsizligini bekitish uchun ular uzoq chalinadigan Gidlyan Ivanov aybdor degan nag'mani o'ylab topishdi. Men siz bilan gaplashganimdan ko'proq narsani bilaman. Gapning qisqasi, Karimov hech qachon men uchun qahramon bo'lmagan.
И при том я опять могу повторить, если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют.
Deydi Telman Gidlyan ozodlik bilan suhbatda. Jurnalist Anvar Usmonov esa Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov olib borgan paxta ishiga qarshi chiqqan va Gidlyan Ivanov guruhini poraxo'rlikda va begunoh o'zbeklarni nohaq qamatganlikda ayblab, ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'agan Viktor Iluxinga tayanib, paxta ishi xol va quruq baravar yongan qatag'on ekaniga e'tibor qaratdi.
Bemaza narsa bo'ldi-da endi. Bemaza narsa. Bechora brigadirlarni qamoqqa olishdi. Brigadirlarni, uchastakni, ular vabshe aybdor emas, menimcha. Вот. Ko'p odamlarni. Undan keyin hibsda, ну, tyurmada ancha unaqa urgan, pitkalarni qilganda endi bular. Ular xabarimiz bor. Kimni xohlasa o'sha yerda tutib qo'yardi unaqa. Zindonga tashlardi. Bu ham bor-da endi. Bu bespredel bo'lib qoldi. Tushundingizmi? Ayblar ham tushdi, aybsiz ko'p odamlar tushgan. Mana shunga mana chinaman. Aybsiz odamlar.
Mayli, yuqoridagi turganlar qo'shib yozish bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin, lekin oddiy brigadirlar, kolxozchilar aybsiz, aybdor qilindi, talandi, qiynoqqa solindi, o'z joniga qasd qilishga majbur qilindi. Bu bedodlik o'z navbatida Avazxon Muxtorov kabi deputatlar qarshiligini uyg'otdi, deydi suhbatdosh. Shu o'rinda paxta ishi haqida ikki og'iz so'z. 1983 yilning fevral oyida SSRning oliy rahbariy organi bo'lgan siyosiy byuro O'zbekiston paxta sanoatidagi suiiste'molliklar haqida qaror qabul qildi. Bu qaror ortidan SSR prokuraturasi Telman Gidlyan va Nikolay Ivanov boshchiligidagi tergov komissiyasini O'zbekistonga yubordi. 1983 yılda Özbekistan rahbari Sharof Rashidov olamdan o'tdi. O'zbekistondagi paxta ishi SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasi KGB nazoratiga o'tdi. Bu ish asosida Brejnevning kuyovi Yuriy Churbanov, O'zbekistonning Rashidovdan keyingi rahbari Inomjon Usmonxo'jayev, Markazkom kotiblari Rano Abdullayeva, Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodovlar qamoqqa olindi. Shuningdek, Farg'ona, Namangan, Toshkent, Surxondaryo va Qoraqalpog'istondagi birinchi rahbarlar ustidan jinoiy ish ochilib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Tarixga o'zbeklar ishi, paxta ishi deya kirgan bu jarayon yozuvchi Georgiy Vayner va Leonid Slovinlarning Oyning qorong'u tarafi degan romanida batafsil tasvirlangan. 1988 yilda o'zbek kinochisi Elyor Ishmuhammedov paxta ishi haqida Shok degan badiiy filmni suratga oldi. Film finalida odamlarni haqsiz qamatgan rahbarining pirovardida adolat peshvosi bo'lgani ko'rsatiladi.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org, yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.